Jak zvýšit ohleduplnost řidičů vůči cyklistům v dopravě? Pomohou vysoké tresty? Dostane se ČSSD v parlamentních volbách do sněmovny? Kdo by měl vést její pražskou kandidátku? A jak by se mělo Česko zachovat k rezoluci Evropského parlamentu o střetu zájmů premiéra Babiše? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes poslanec ČSSD Petr Dolínek. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den z baseballového areálu na pražském Vypichu.
My jsme vyrušili ze sportu.
Syn má dneska turnaj, takže jsem tady jako fanoušek.
Držíte palce, tak dobře. Nezdržíme vás déle než 20 minut. Vy jste předložil změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle které by měl řidič při předjíždění cyklisty dodržet bezpečnou vzdálenost minimálně 0,5 metru a tam, kde je povolena rychlost 30 km/h, nejméně vzdálenost 1 metru. Senát návrh vrátil do sněmovny a doporučuje změkčení sankcí a odklad účinnosti od příštího roku. Přičemž návrh nebyl zrušen o pouhý jeden hlas. Otázka zní, berete to jako výhru nebo prohru?
A tak já beru vůbec jako výhru to, že toto téma řešíme. Protože si musíme uvědomit, že bezpečnost na silnici pořád není tak dobrým tématem nebo důležitým tématem, jako by měla být. A myslím si, že celá ta diskuze vede k tomu, že a to i senátoři na svém jednání uznali za ten měsíc a půl, co o tom jako média informujete, se výrazně zlepšila ta situace a myslím si, že potřeba v tom pokračovat dále.
Když jste návrh předkládal, tušil jste, co se kolem něj strhne a jak velkou diskusi vyvolá?
A spíš jsem nevěděl jsem, jak až moc negativních a vulgárních a podobných reakcí může být. Bylo mi jasné, že řada uživatelů komunikací, především řidičů, nebude spokojená. Já to plně chápu, ale netušil jsem tu hloubku toho rozdělení té společnosti, ale myslím si, že všechno má své pozitivně negativní ohlasy a je potřeba doufat v tu pozitivní praxi, která nastane.
Proč mělo ustanovení vstoupit v platnost už od 1. července? Nebylo to uspěchané?
Tak my jsme ten zákon měli předložený ve sněmovně již daleko dříve. Ono se zdrželo jeho projednávání, potom se vrátil ze 3. čtení do 2. zpátky do 3. Takže my jsme to původně mysleli, že ten zákon bude bez problémů schválen. Již je třeba v lednu letošního roku, to je první věc. A druhá věc, máme před sebou celou cyklistickou sezonu, která nám začíná vlastně nebo začala před několika týdny a rozhodně by to bylo správně, ale já souhlasím se senátory, že když vlastně už teď je půlka června, tak je určitě lepší, aby to pravidlo vzešlo v platnost, až bude čas i na osvětu mezi řidiči, pekle, že to bude schváleno opět ve sněmovně.
Čili vám to odložení na 1. leden zvlášť nevadí?
A tak může mě mrzet, ale budu rád, když to vůbec bude platit, takže já v tuto chvíli podporuji senátní verzi a budu rád, když se nám to podaří dostat v platnost.
Naprosto zbytečně staví proti sobě dvě skupiny, a to řidiče motorových vozidel a cyklisty. Tak to komentoval váš návrh šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nit. Připouštíte, že na tom může něco být?
Ne, nemůže. Já si myslím, že, jak jsem to říkal celou dobu, když jsem v Praze dělal dopravu, máme zde tři skupiny. Máme chodce, máme cyklisty, máme řidiče. Ohroženost těch skupin je chodec, nejvíce ohrožený, středně ohrožený cyklista, nejméně ohrožený může být řidič, protože technicky má větší formační zóny a tak dále, tak dále. To znamená, jsou to tři skupiny vedle sebe a nemůžeme je rozdělovat, nemůžeme je stavit proti sobě, ale naopak naše povinnost je dělat maximum kroku, aby vedle sebe mohli fungovat a na prvním místě vždycky ohleduplnost a jak já říkám u tohoto případu, to, že se někdo pár okamžiků zdrží, se stát může, ale zdržení přece nemůže znamenat, že někoho třeba někdo zabije a podobně. To znamená, určitě nějaké zdržení se může stát, ale bezpečnost provozu a lidský život je na prvním místě.
A myslíte, že se ta ohleduplnost nařídit, vynutit?
A tak nařídit, vynutit se určitě nedá, ale dají se udělat takové předpisy a pravidla, aby ta ohleduplnost byla předvídatelná. A jak jsem řekl už v posledních týdnech na té vozovce, po té, co se diskuze o tomto tématu více rozjela, tak je vidět vyšší ohleduplnost.
A proč považujete toto ustanovení za tak podstatné? Sám jste ve své řeči jako předkladatel návrhu připustil, že už ve stávajícím zákoně je povinnost řidiče dodržet bezpečnou vzdálenost.
Ano, ale ta bezpečná vzdálenost může být každý vykládána poněkud jinak a není to přesně dáno. To znamená, v tuto chvíli je podle mě lepší mít přesně vyspecifikované normy, než takové, o kterých se dohadujeme, respektive které potom, když se stane bohužel něco tragického, musí soudní znalec potom dodatečně ještě specifikovat. A také bych chtěl říct, že se ten návrh nevzal ze vzduchu prázdna. My jsme se do značné míry inspirovali v zahraničí, kde je to třeba v Německu, v Portugalsku, ve Španělsku a v dalších zemích, toto již běžně v praxi funguje a například i na Slovensku se vede intenzivní diskuze o tom, bohužel podpořená například paní prezidentkou a jejím výrokem paní Čaputovou, když před dvěma týdny tragicky zahynul paralympijský reprezentant slovenský právě při nehodě, takže opravdu to téma, které se v Evropě jak řešilo, tak stále řeší a bude se dále plně rozšiřovat v dalších zemích.
Senát podpořil pozměňovací návrh Ladislava Kosa, aby pokuta za porušení povinnosti udržet tu zákonem nařízenou vzdálenost při předjíždění byla maximálně 2000 korun, pokud řidič cyklistu neohrozí, a nikoli 10 000, jak je to ve vašem návrhu. Jak se k tomu stavíte?
No, ono je to trochu zkreslené, tak jak jste to řekl, protože já jsem žádné pokuty nenavrhoval. Já jsem pouze s kolegy připravil změnu návrh zákona tak, aby jsme se odkazovali na stávající legislativu v oblasti těch pokut a stávající legislativa je takto tvrdá. A musím také říct, že zároveň ve sněmovně leží vládní návrh zákona, který má řešit změnu bodového systému. Ten návrh byl diskutován veřejností v loňském roce odboru veřejností a tam už se také předpokládalo zmírnění právě postihu, takže já jsem neřešil tyto postihy. Ale myslím si, že tak, jak to pan senátor Kos navrhl, ono to bylo ve spolupráci s ministerstvem dopravy a po diskuzi na výboru senátním, tak to navrhl dobře a jsem rád, že se to tam takto stalo. Ale já jsem po celou dobu projednávání těchto návrhů nikdy neřešil postihy. Pro mě šlo především o tu bezpečnost a o tu prevenci a o tyto věci.
Já jsem se neřešil, kdo to tam navrhl, ale bylo to tam, protože i třeba senátor Jiří Drahoš, který je vůči návrhu pozitivně naladěn, kritizoval právě zbytečně vysoké sankce, protože ona to neměla být jenom pokuta do výše 10 000 korun, ale zákaz řízení až na rok a odečet 7 bodů za nedodržení vzdálenosti. Nemělo by se tedy přísněji to řešit teprve, když by došlo k ohrožení, nedej bože tedy ke kolizi?
A tak, jak jsem řekl, my jsme v našem návrhu, to je poměrně krátký návrh z mý zákona, neřešili sankce, my jsme pouze řešili
čili
ten skutek.
Dobře, takže 2000 korun stačí.
A za mě, když
jako
se mi na to ptáte, já říkám, to, co tam teďka je navrženo senátem, si myslím, že je adekvátní a přesně vy jste to řekl. A tak jsem to já zmínil všude jinde. Když už se nedej bože stane něco tragického, tak se stejně potom jde do úplně jiných vyšetřování, do jiných pokut a děje se něco úplně jiného, než že by se někdo ohlížel na 6 nebo 7 bodů a půl roku řízení. Prostě tam už je jiné řízení a já doufám, že těch tragických věcí bude co nejméně.
Ale když už o tom mluvíme, tak si dovolím ještě další citaci. Nikdy žádná represe nemůže znamenat to, že účastníci silničního provozu se chovají ohleduplněji. Vlastně už jsem se na to ptal. Ale on to prohlásil senátor za ODS a bývalý policejní prezident Martin Červíček. Čili není opravdu účinnější osvěta než represe?
Víte, osvěta už tady probíhá řadu let a bohužel nehody máme stále a stále máme velkou část cyklistů, která se necítí bezpečně na vozovce a řadu lidí, kteří po vozovce nejezdí na kole právě proto, že ta osvěta není dostačující a bojí se na té vozovce. Já bych chtěl říct, že zároveň v posledních dnech pan Zlý, šéf, pan plukovník Zlý, šéf dopravní policie, představoval novou kampaň policie, která je právě o bezpečnosti na kolech a podobně a sám tam zmiňuje, že cyklistika se stala teďka fenoménem a že opravdu z rekreační a turistické a podobné cyklistiky přechází do značné míry do cyklistiky, která plní normální roli dopravy, do školy, do práce a tak dále a že to roste počet těch uživatelů. Takže myslím, že je pravá chvíle na to, že jsme přijmuli tuto změnu zákona.
Dobře, ale když jste připomenul právě šéfa dopravní policie Jiřího Zlého, tak ten přiznal, že zatím neexistuje žádná metodika, pomocí které by bylo možné ten povinný odstup při předjíždění cyklisty změřit. A to si myslím, že je zásadní otázkou to dokazování, ne? A
já když on to řekl asi podruhé na hospodářském výboru v poslanecké sněmovně, tak jsem jej požádal a děkuju toto cestou za jeho plnou spolupráci o to, aby se vlastně spojil přes policejní prezidium se svými kolegy v zahraničí. On to tak udělal a dostal od nich přesně sjetinu, jak to měří v zahraničí.
A jak to měří zahraničí?
Teď jsem to chtěl říct, žádná země na to nemá specifické technické prostředky, využívají se ty, co mají. To znamená kamerové záznamy z automobilů, kamerové záznamy z běžných kamer na silnicích a tak dále, a tak dále. Takže není potřeba dělat nějaké specifické výdaje a specifické metodiky.
To jistě ne, ale jistě také, je to no, pardon, že problém to dokázat, že to skutečně nebylo metr a půl, ale třeba 1,20 m.
Ano, a to je dobrá zpráva, ale také přece pro řidiče automobilů, že když se to prokazuje, tak v případě, že není schopen někdo přestupek prokázat, tak výhodu má ten, kdo domnělý přestupek měl spáchat. To znamená, že tady nemůže probíhat šikana řidičů právě, ale opravdu v případě, že se prokáže ten přestupek, tak pak teprve bude trestán, což je velmi důležité a policie určitě nebude dělat specifické hony na bezpečný odestup a to si myslím, že ani nikdo po nich nechce. Tady jsou jiné věci, které se musí hlídat v těch preventivních kampaních, jako je zvýšená rychlost a podobně. Ale je to prostě věc, která bude dána zákonem přesně. Každý řidič bude vědět, jaký je ten bezpečí odestup stanovený zákonem a každý cyklista bude vědět, jaký je jeho prostor na té vozovce. A to si myslím, že je velmi správně a musí být ta ohleduplnost na prvním místě.
Jak už jste připomenul, cyklista je v dopravě samozřejmě mnohem zranitelnější, ale senátor za KDU-ČSL Josef Klement v diskuzi upozornil, že většina případů, kdy se řešilo zranění cyklisty, bylo, kdy byl bez helmy. On navrhuje věnovat větší důraz na bezpečnost cyklistů ohledně jejich výbavy, výstavby vhodné infrastruktury a vzájemné ohleduplnosti. Co si o tomto myslíte?
Naprosto souhlasím. Já myslím, že to bylo řečeno správně a to téma je prostě zde stále. Nicméně, důvod, proč já jsem nenavrhoval a nebudu navrhovat helmy povinné, je poměrně jednoduchý. Ty helmy, to je věc osobní odpovědnosti. Já si o sobě rozhoduji, nakolik se ochráním nebo ne, ale to předjíždění, na to jsou dva, na to je ten cyklista a ten řidič. A tam prostě to není moje volba, jak to předjíždění proběhne, ale je to souhra těch dvou, kteří se míjí. To znamená, v tu chvíli my jsme řešili tuto bezpečnou věc, ale já, moje rodina a řada lidí si myslím, tu helmu využívají opět, tak jak mají statistiky policie, které jsme v posledních dnech viděli v médiích, tak těsná nadpoloviční většina uživatelů nebo cyklistů využívá ty helmy. Já pevně doufám, že to procento ještě poroste, ale jak tam bylo řečeno, už tím, že máme 51% lidí, co využívají helmy pravidelně, tak jsme ve vyšší nadstandardní plněním v rámci Evropy. To znamená, bohužel ten trend po celé Evropě v té lokální cyklistice není s helmami. Já myslím, že to je špatně, ale v tu chvíli to nebylo předmětem diskuzí.
Jak čekáte, že se teď vůči senátní úpravě zachová sněmovna?
Tak vzhledem k tomu, že to není pouze o cyklistech, ale jsou tam další věci, které tam byly dány, jako například to, aby sanitky a nebo jiné vozy integrovaného záchranného systému se mohly rychleji nebo respektive vracet 130 km rychlosti na dálnici zpátky, když se vrací z zásahu a už nemají toho pacienta a podobně, tak si myslím, že většina sněmovny podpoří návrh zákona, protože opravdu tam řešíme řadu dalších důležitých věcí. Například v oblasti zemědělství je tam řešeno to, že takzvané T-čko, to má říct průkaz na traktor, tak když bude někdo C-čko, tak to bude adekvátní k tomu, aby jsme mohli umožnit snažší zapojení zahraničních sezónních pracovníků právě v oblasti zemědělství a lesnictví.
Stihne se to tady schválit ještě v tomto volebním období?
Já pevně doufám, že ano, protože budu chtít právě příští týden v tom jednacím týdnu obejít předsedy sněmovních klubů a požádat je a zjistit, že když tomu nebude nějaká široká rozprava, takže bychom to mohli dělat rychle. A jsou tam jiné zákony, které samozřejmě se očekává od nich, že bude vyšší diskuze, také do Senátu vlastně dorazil stavební zákon, o kterém bude určitě diskuze a bude se vracet do sněmovny, tak já doufám, že tento není tak diskutovaný a že mu dají prostor několika minut ke schválení.
Ostatně 20 minut je poslanec za ČSSD Petr Dolínek. V minulých parlamentních volbách jste vedl pražskou kandidátku ČSSD. Jaká bude vaše role tentokrát?
Já tentokrát nekandiduji, dávám tam prostor jiným kandidátům. Já jsem podpořil v kandidatuře pana bývalého ministra Tomáše Petříčka a jsem připraven udělat maximum pro sociální demokracii během příštích měsíců, aby se dostala do sněmovny v adekvátním zastoupení minimálně těch 10-14 nebo více poslanců.
Bývalý ministr zahraniční Tomáš Petříček má nominaci z primárek, ale pokud vím, šéf strany Jan Hamáček by jako lídrině v Praze raději viděl ministryni práce Janu Maláčovou. Čili vy jste řekl, podporujete Tomáše Petříčka, proč?
Tak Tomáš Petříček ukázal, když fungoval jako ministr zahraničí, že bezesporu měl jasnou čitelnou politiku, která konvenuje podle mě většině Pražanů. Je to politik čitelný, slušný a myslím si, že to je něco, co není vždycky zvykem a je to něco, co Pražany může oslovit. A další věc je, že v tuto chvíli ale nikdo jiný není v Praze, kdo by mohl dělat lídra zatím, protože když předsednictvo strany projednávalo lídry do sněmovny za účasti pana Hamáčka a dalších, tak pan Petříček byl jediný v Praze navržen a projednán a schválen jako možný lídr. Takže záleží teď pouze na předsednictvu strany, zda to bude chtít změnit svým hlasováním příští týden.
Pokud vím, tak se o tom má rozhodnout teď o víkendu, nevím, jestli se na tom něco změnilo.
Ne, příští pátek týden. Na předsednictvu strany.
Dobře, takže ještě je na to týden. V posledních týdnech volební modely přisuzují sociální demokracii méně než 5% hlasů. Co když se do sněmovny vůbec nedostanete?
Tak já pevně doufám a věřím, že se do sněmovny dostaneme. Ono samozřejmě to období je složité pro sociální demokracii nést odpovědnost v době pandemie a do toho řešit i složité věci, tak samozřejmě to není jednoduché a ještě například zvládnout dobře odprezentovat důchodovou reformu, další věci. Prostě je to složité období a myslím, že ho zvládneme, musíme ho zvládnout. A jedna věc je, co je nyní, a jedna věc, co může být za 4 měsíce, takže já myslím, že tam můžeme se bez problémů dostat, takže není teď důvod řešit, co by se stalo, kdyby tam sociální demokracie nebyla. Sociální demokracie bude ve sněmovně.
Bude. Vy říkáte, že tomu věříte, ale ta čísla zatím ukazují něco jiného. Z čeho vychází ta vaše víra, že se to něco může změnit za ty 4 měsíce? Co se změní?
Tak já si myslím, že my budeme ty úspěchy ve vládě, to, jak třeba paní ministryně práce sociálních věcí zvládla programy podpůrné v covidu a podobně, prezentovat teď. Doteď vlastně se zaměřovali především kolegové ministři na odvedení té nejlepší práce a na její schválení ve sněmovně. A teďka přichází čas v příštích měsících té veřejné prezentace a já myslím, že když ji dobře zvládneme a nejdůvod, proč ji nezvládnout, tak bychom v té sněmovně měli být.
V těchto volbách nemá ČSSD volebního manažera, prý kampaň připravuje kolektivní orgán vedený Janem Hamáčkem. Proč?
Tak já si myslím, že v minulosti my jsme ty manažery měli, v tuto chvíli by se na to musel zeptat pana předsedy, proč zvolil jiný model, nicméně mojí roli je respektovat to a jestli bude manažer nebo nebude, je ostatně jedno, důležité, aby bylo co prezentovat, aby bylo ta cesta správná, srozumitelná, aby se nic nepodcenilo a je mi vlastně jedno, kdo to organizuje.
No, já se ptám, protože to možná tak úplně jedno není, nemůže to být snaha nepřitahovat pozornost k Michalu Haškovi, který byl volebním manažerem minule a nedávno se stal pravou rukou předsedy Hamáčka. Nebude on schován za tím kolektivním orgánem?
Tak v tuto chvíli se pan Hašek stal na návrh pana ministra jeho náměstkem na ministerstvu vnitra, který se určitě vehementně věnuje této práci. A co se týče toho, tak politické grémium stejně v okamžiku, kdy byl volební manažer, tak rozhodoval o směřování kampaně takže, a o obsahu kampaně, takže tam se nic nemění, pouze to nějaká technická vnitřní věc ČSSD, která nemá vliv na průběh kampaně.
Petr Dolínek, poslanec ČSSD, je dnes naším hostem. Evropský parlament v rezoluci, kterou podpořilo 505 zákonodárců, odsoudil střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Rezoluce vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert. Jak se na to díváte jako člen koaliční strany?
Tak samozřejmě je to důležité, je to závažné a je potřeba, abychom se tím byli schopni jako Česká republika zabývat a v tuto chvíli musí posoudit opět ty orgány, které se zabývají dotacemi a dalšími věcmi, nakolik došlo k nějakému zneužití, poškození nebo ne a musí podle toho konat a jestli někdo něco udělal špatně, tak za to musí nést odpovědnost samozřejmě.
Podle europoslankyně Radky Maxové za ČSSD vrhá rezoluce špatné světlo na Českou republiku. Co mě velmi mrzí je, že Česká republika, to znamená vláda, český parlament, nebyli schopni dodržet lhůtu pro aplikaci směrnice o evidenci skutečných majitelů do české legislativy. To je citace Radky Maxové. Je to názor rozšířený mezi vašimi spolustraníky?
Tak já myslím, že spolustraníci toto tak intenzivně v tu chvíli neřeší, protože opravdu v krajích vybrali kandidátní listiny, připravují se na volby, respektive na kampaň a snaží se rozjet maximum pro to, aby ČSSD byla adekvátně nastoupená ve sněmovně, jak jsem zmínil. Takže to nemají jako prvotní téma, kolegové, jak ty sledujete jejich diskuze. A hlavně diskuze o tom můžeme, ale musí někdo konat. A to nejsou určitě členové ČSSD nebo jiných stran nebo nějaké okresní organizace. Tam musí konat prostě ta ministerstva, musí konat případně policie, musí konat další a musí konat jasně a tvrdě. A to prostě my za ně nemůžeme jít odpracovat. A já sám jsem u případě střetu zájmu, aby to bylo jasnější, navrhoval změnu zákona před 2 lety. Následně ale přišli kolegové Piráti, tuším a další, kteří udělali dle právníků, jak jsem se s tím o tom bavil, vhodnější úpravu, takže jsem tu svoji dal stranou a dávám prostor pro to, aby se schválila ta jiná úprava, která je a pevně doufám, že tato sněmovna zvládne.
No, já jsem se ptal i proto, jestli třeba to nebylo tak, že sociální demokracie, vládní angažmá spolu s hnutím ANO mohlo poškodit. Na tomu jsem směřoval tou otázkou.
Já vám rozumím, to nám asi řekne volič. To prostě bude jasné. A to, že nebylo všechno ideální, to je vidět. Ostatně paní Maláčová řekla v posledních dnech, že ANO se snaží řadu úspěchů sociální demokracie ukrást a vzít na sebe a hrát, jako že to udělala ta vláda, snaží se, že neúspěchy za to můžou jednotliví ministři a úspěchy může vláda ANO. A to je na nás, abychom si uměli obhájit tyto věci. A jestli nás to poškodilo nebo ne, tak já jsem z toho nikdy nadšený nebyl, nicméně vládní spolupráci respektuji a snažím se odvést to nejlepší v rámci té spolupráce.
Není zvláštní, že europoslankyně za vaší stranu otevřeně takto kritizuje vládu v souvislosti s tou rezolucí?
Ne, já myslím, že ji kritizuje v tomto, a to nejen vláda, ale celý ten systém, že to nebylo přijato oprávněně a je to prostě problém, že to nejsme schopni udělat a musíme to zkusit zvládnout.
Když se před týdnem jednalo ve sněmovně o vyslovení nedůvěry vládě, poslanci ČSSD si oblekli červené svetry, co to mělo být za vzkaz?
Tak já jsem bohužel nebyl přítomen, protože jsem měl dlouhodobě plánovaný program s amatérským letcem s dalšími mimo sněmovnu. Nicméně, tak jak se o tom kolegové bavili na klubu a jinde, tak to byla ukázka toho, že ČSSD je jednotná autonomní strana, která prostě je schopna reprezentovat své zájmy a je schopna reprezentovat zájmy především svých voličů.
Nakolik je autonomní? Zase se vracím k tomu, jak by se podle vás měl zachovat v tuto chvíli váš předseda ve vztahu ke koaličnímu hnutí ANO. A vracím se k té rezoluci Evropského parlamentu.
Tak když se o tom hlasovalo teď na sněmovně, tak kolegové hlasovali pro zařazení tohoto bodu a já musím říct, že očekávám, že pan předseda to bude na všech koaličních jednáních řešit, protože prostě je to problém, musí to být vyřešeno, nežijeme vzduchoprázdnu, chceme čerpat benefity Evropské unie, chceme být rovnocenními partnery a nemůžeme v případě, že se to někomu nelíbí v nějakém případě dělat, že nic se neděje, prostě to je chyba, musíme v tom zabrat a pan vicepremiér to určitě bude řešit s panem premiérem.
Dobře, ale jak?
No tak jednoduše, je tam prostor pořád na jednáních, to znamená víc si vstříc navzájem napříč sněmovnou a tento bod projednat.
Ten bod se projedná a výsledek může být jaký?
No tak to já nemohu předjímat, ale vzhledem k tomu, že, jak jsem řekl, sociální demokracie kolegové ve sněmovně, když se hlasovalo to podporovali, tak očekávám, že to záleží také na tom, co udělají komunisté, jestli jim to vadí nebo ne. Komunistická strana pořád si hraje na to, jak nic nepodporuje a v klíčových okamžicích komunistická strana prostě nevždy hlasuje tak, aby tyto věci mohly být projednány a nechci urazit. A vím, že oni tam mají nějak podporují a také SPD tam má svoji roli. To znamená, většina těch poslanců, kteří chtějí, musí zkusit přesvědčit ostatní kolegy, aby se to podařilo.
Vy jste řekl, že nekandidujete ve volbách. Jaká bude vaše další budoucnost? Co plánujete vy osobně?
Tak já určitě v sociální demokracii budu fungovat dále a já jsem si také s kamarády otevřel cykloservis na Praze 3 a podobně, takže mám nějaké své aktivity a také rodina, kde během té kariéry v politice se mi narodili postupně 3 děti, bude ráda, když jim dám víc času, takže myslím, že mám řadu věcí před sebou a příjemných věcí před sebou.
Takže zůstanete řadovým straníkem, ale z politiky odcházíte, rozumím tomu správně?
A tak to, že někdo nemá zrovna mandát ve sněmovně, neznamená, že odchází z politiky. Tady před sociálním krcem v Praze je další velká výzva a to je za rok a čtvrt dostat se zpátky na magistrát a na městské části, kde bohužel ani nejsme. Já myslím, že to je vidět, že tam sociální demokracie není, že tam chybí a já udělám všechno pro to, abych pomohl kolegům, aby jsme se na ty městské části a na magistrát opět dostali. A to je, myslím, hodně práce před námi.
A co tedy ČSSD hodlá udělat pro to, aby se dostala do sněmovny zpátky, jak jsme o tom mluvili, vzhledem k těm preferencím, které momentálně se ukazují ve volebních modelech?
Tak jak jsem řekl, potřeba umět dobře odprezentovat to dobré a pozitivní, co jsme udělali. Nesporně je toho velká řada. Je určitě potřeba také ale netlačit nějakou vnitřní monopolizaci strany jenom jedním směrem, ale prostě naopak tu stranu ukázat jako otevřenou, fungující a dávající prostor různým názorům, které jsou ale ve finále všechny ve prospěch těch, co nás volí. A to si myslím, že je důležité a musíme to zvládnout v příštích týdnech.
A když budete bilancovat, jestli budete probírat i chyby, kterých jste se dopustili a které byste neměli opakovat, co byste přiznal jako chybu ČSSD?
Tak bezesporu je to, že samozřejmě někdy ta vnitřní rozhádanost a nejednota nepůsobily dobře. Určitě také v některých věcech právě týkajících se spolupráce s ANEM mohla vyžadovat nějakou vyšší tvrdost a menší lojalitu k té vládě. A to je ale problém sociální demokracie dlouhodobě, že když někde spolupracujeme, jedno jestli je to na vládě nebo na krajích nebo na městech, tak se vždycky snaží sociální demokracie být jako lojální partner hledající řešení. A ono se ukazuje, že být někdy tvrdý a neústupný je lepší. A sice to nemusí vést k tomu, že pomůžeme schválit tu dobrou věc, kterou vybojováváme, ale je to dobré pro tu čitelnost. Takže si myslím, že ta naše čitelnost a taková jako větší autonomie a tvrdost tam mohla být a je to jedna z chyb, které nás dobíhají.
To byl ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus poslanec ČSSD Petr Dolínek. Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky,
nashledanou. Děkuji za rozhovor a přeji příjemný víkend.